Hii ni Sauti ya Amerika. Ya Amerika ya wandanya kwa shikiliza igani ya vijara jyovze mtondo umukirundi na umukinya wanda ikimwe se mteza matwi tongere guha ikazi ya waliko wa tukumbiliza kwa tangula nye kamwe na amwe mwese mchugura ama radio ya nyo mwikuma ya federike mwikije atila meje igani ilo vijara diyo Ijwi ya Amerika uyumusi ni kuwaga tanda tu munu yu mwanya tujie guhela kumakuru avugwa hija no hino kuhisi nyuma ya makuru tulawa shikiliza kigani ilo chileki ya madara ya wanukira itekui wa murundi na guhera isa 12 turabashikiza umuziki n'utagure rero itangura ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu kigihe
urakoze Frederic mwaramutse mwese utuzindukanye kuri radio y'u Amerika muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi hozi no munezero njenge kwe abashikiriza amakuru duhera mu gihugu cya Mali aho abasirikare batatu bajeje gucungera umutekano bishiramwe mu makungu ni mu gihugu cya Mali MINUSMA bishwe ku muhingamo okuru uyu wa kane mu gisagara cha Kidal kiri mu buraruko bushira ubuseruko bw'icyo gihugu bahitanywe n'igitero cy'umugwi w'abagwanyi ukorana n'umugwi Al-Qaeda muri ako karere witiriye icyo gitero kuri uyu wa gatanu ibiro vya MINUSMA bimenyesha ko abakozi bavyo batanu bakomerekeye muri icyo gitero ivyo biro bitangaza kandi ko inyuma yaho hari kindi gitero c'inteko za ONU chatewe hanze ikambi ryo mu karere ka Kidal ivyo biro bimenyesha ko abasirikare batatu bajeje gucungera umutekano bishwe abandi batatu bagakomereka urunani rushasha rw'abagwanyi bo mu karere ka Sahel bakorana n'umugwi Al-Qaeda gwaritiriye igitero cyo ku munsi wa kane cyo kimwe n'ibindi bitero nka byose byagizwe muri Mali muri aya meza heze abategetsi wa Somalia batangaje ko bazokwihora umuhari Al-Shabab inyuma y'igitero uwo muhari uheruka gukora ku basirikare bo mu ntara ya Puntland ku munsi wa kane ivyo byatangajwe na President Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia mu gihe yarungi ku butumwa bwo guhoza imiryango yabuze yongera atera ivyatsi icyo gitero President Farmajo yatangaje ko ivyo bitazokwijana umukuru w'intara ya Puntland Abdiweli Mohamed Ali na wenyene yatangaje ko bagiye guhangana n'abagwanyi b'uwo muhari mu misozi ya Galgala Ali yasavye leta ya Somalia hamwe n'amakungu ko bo bafasha muri urwo rugamba ivyegeranyo byashikirijwe n'abajejwe umutekano bivuga ko abasirikare bashika kujyana 50 ari bo bari ku kirindiro igihe ico gitero cakorwa abagwanyi ba Al-Shabab bakaba baje babasumbye ingufu tubibutse ko ico gitero cahitanye abasirikare 48 n'abashika kuri 20 bakomeretse abagwanyi basize basambuye kandi miduga igera kuri 16 bongera abagenda basahuye ibigwanisho bitari bike. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yamenyesha ko yiteguye kwishura ku bibazo bya Robert Mueller aheruka kugenwa ngo abari we akora amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya amatora y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Perezida Trump yavuze kandi ko ari hamwe asabwe kwisigura ku bijyanye n'imibonano yagiranye na James Comey aheruka gukomborwa mu mabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku byaha atangorane ko yobikora. Ivyo Perezida Trump yabishikirije mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ari kumwe na Perezida Klaus Johannes wa Rumania. Muri ico kiganiro Perezida Trump yavuze ko mu byashikirijwe na Comey harimwo ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri. Yagiza Comey kuba yarabeshe inama nkenguzamateka. Avuga kandi ko ivyo yavuze vyerekana ko atamigenderanire n'Uburusiya yahabaye kandi ko ataho yigeze abinzitizi. Tukiri hano muri Leta Zunze za Amerika President Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu ko anegura igihugu cya Qatar giheruka gufatirwa ibihano n'ibihugu bibanye byacu. President Trump avuga ko Qatar ari igihugu cyafashije ku rugezo rwo hejuru mu gutanga amafaranga mu bikorwa by'iterabwoba. Amenyesha kandi ko yahamagaye abategetsi b'icyo gihugu mu ntumbero yo kubabwira ko hageze ko bahagarika ibikorwa byo gufasha iterabwoba. Ivyo Perezida Trump yabishikirije inyuma y'iminota mike Rex Tillerson umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika na yari makungu ahejeje gusaba ibihugu byafatiye ibihano Qatar ko byo kwihangana bikorosha mu ngingo byafatiye icyo gihugu. Tillerson yavuze ko ingingo yo kugarira imihora igihugu cya Qatar izobangamira abanyagihugu hamwe n'urudandaza kandi ko itazokorohereza ibikorwa bya gisirikare muri ako karere cyo kimwe n'ibikorwa byo kugwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu. Tubibutse ko ibihugu bya Arabia Saudite, Emirats Arabs Unis, Bahrain na Misiri byatangaje ko bihagaritse imigenderanire na Qatar, byagirizwa igihugu ko gishigikiye iterabwoba. Ivyo birego igihugu cya Qatar kirabihakana. Umutegetsi mu biro bya Perezida wa Leta Zunze za Amerika yemeje ko Perezida Donald Trump ari kumwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu hamwe n'uw'umutekano baganire ku bijyanye no guhagarika ibirwanisho bya Amerika byo gutangira misile balistike biri muri Korea y'Epfo. Ivyo byaratangajwe kandi na Korea y'Epfo kuri uyu wa gatatu. Abategetsi ba Amerika na Korea y'Epfo bamenyesha ko bumvikanye kutazosubira kuri iyo ngingo. Tubutse ko kuri uyu wa kane Korea ya Ruguru yakoze ibitero bitari bike bya misile balistike. Ivyo bitero bikaba byari bifite intumbero yo gutera ubwato bw'ingwano bushobora kuba burungitswe n'abansi ba Korea ya Ruguru. Abarongozi b'igihugu cya Irani bagirije kuri uyu wa gatanu Leta Zunze za Amerika hamwe na Arabia Saudite ko aribo bakoze ibitero mu gisagara cya Tehran. Ibitero byahitanye abantu bashika kuri 17 muri iyi ndwi. Ivyo byatangajwe na Ali Hameni, umurongozi mukuru w'idini muri Irani, mu ikoraniro ry'abantu ibihumbi bari baje gushingura babo baguye muri ivyo bitero. Uwo murongozi yavuze ko ivyo bitero bidaca ingufu, bidaca intege igihugu cya Irani. Ni mu gihe umuhari wa Leta ya Kiisilamu wemanze ko ari wakoze ivyo bitero. Kuri wa gatanu abategetsi ba Irani bakaba baciye bazinduka bafata abantu bashika kuri 41 baregwa kuba ari abakurde. Umushikiranganji ajeje amatohoza yatangaje ko batanu muri abo bakoze ivyo bitero barabanye Irani bari binjiye mu muhari wa Leta ya Kiisilamu.
Tumusubiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Tubibutse nshuti mwese ko mutumwe bandanye kumviza iradio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho niwa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabara mukije nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vy'iradio Ijwi ry'Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremesherejwe muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Nahazwe.
None nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi 20 urumva umufuko nk'ino wa makara ubwo bw'ibihumbi 25 urumva ahorana tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya uwari we wese akomeye abaho.
Uyu ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komune Rugombo intara ya Cibitoke. Avuga ku kibazo c'agashara gato baronka kadashobora kubabeshaho mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi. Bati ikibazo turakiza ariko ntimuri mwenyene mu Kenya. Intara ya Makamba nayo iri mu manuko bw'u Burundi vugwamo ikibazo c'amavuriro yubatswe kure y'imihana. Muti hari ico birica
cyarashitse aragwara araremba kubwo urugendo rurerure cashika kwivurira umwana amaze kwitaba Imana.
Usivye rero abana bamaze kwitaba Imana kuri ayo mavuriro ari kure y'imihana, hari n'abandi bariko bafata imiti ya magendu. Indonizo zizo nkuru zose zice ku masonga turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makaye y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara na inabice ku masonga mukanya bamwe mu banyagihugu ku mitumba igize komune ya Vugizo ituri mu ntara ya Makamba bafise ingorane zo kwivuza. Ivyo bikava ahanini ku kutagira ivuriro ribegereye. Zimwe mu nkurikizi bahura nazo ni gusiga ubuzima bari mu nzira baja mu yindi komune kwivuza hamwe no kwitura barumenyi. Abajeje intwaro bahumuriza abanyagihugu bavuga ko ico kibazo kigiye gutoregwa umuti vuba bwango. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Makamba Alain Yvirankunda atubwire byinshi.
Benshi muri abo banyagihugu nabo ku mitumba igizwe na Murinda, Mubanda, Mazuru hamwe na Kagege
abo nabo bakavuga ko bagira uburuhe burenze mu gihe bakitswe n'amagara kumva z'uko barinda kuja ku mavuriro yo muri komine Nyanzarake aho ni mu gihe hari abiyunguruza n'amaguru urugendo ruri hagati y'amasaha 2 n'atatu ikibazo cy'uburyo bwo kwiyunguruza ni yindi ntambamyi abo banyagihugu bahura nayo Gaspar Niyongere umwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika avuga ati
cyatubangamira rwose kubera uburyo bwo kwiyunguruza kandi tukaba dusanzwe dukenye asanga bariko barakwaka nk'ibihumbi 10 kugenda no kugaruka ntabwo ndonka ndi hangana nyine abana bakaguma ngaho ubwo baburamfata nyine kubera mbuto ko ndabifata ikibazo kiba kikomeye kinaremereye kubera mbaye hatana akazi mfise nkora ndumurimyi mwari rezo mpaye uburyo bwo kugira ngo niyungurutse ntware abana kwa muganga
abo banyagihugu nk'uko babandanye bazivugira kandi nuko icyo kibazo kiriko kiratuma bahitamo kwitura barumenyi ivyo bigatuma ababo bahitanwa n'ingwara batigeze bamenya icayiteye kuko bataba bipimishije mu buvuzi bwemewe rimwe na rimwe abavyeyi abana barabacikanira ko bari mu nzira babajanye ku ivuriro rya leta biri muri komine Nyanzarake Yudita Butoyi aravuga uko byamugendeye
je nubanageze byago mu gihe mbona yuko abana bashobora kugwara sishobore gushikira ivuriro hakirika byarashitse aragwara araremba kubwo urugendo rurerure cashika ku ivuriro umwana amaze kwitaba Imana nabyakiriye nabi kubona atavuriro rihari ritwegereye riri hafi kuko naho umwana yofatwa naho yoremba mugaho ivuriro rikaba riri hafi ukitura abaganga ukaraba icyo bagufasha boraba icyo badufasha twebwe abanyagihugu ntizira dutwara urubyaro kuko natwe dusigarana agahinda
byongeye ukuba atavuriro rifise abaganga bapima indwara hafi yabo bituma niyo barenze bafata imiti iyariyo yose batahawe n'abavyigiye aha mbere bakavuga ko nko muri kino gihe indwara ya malaria yagwiriye bishika bagafata imiti gabanya ubushuhe paracetamole gusa munyuma bagasinzikara kuko bataba bafashe imiti nyezina ivura iyo ndwara ya malaria Deo Niyonkuru aha akabona ko ikarata kamu yo kwivuriza ko bahawe na leta isa nuko atacibamariye mu gihe bategerewe n'ivuriro rya leta
iyi kamu kwera tusege yatamavuriro yashwegereye tubana numenga nta shitumari n'abana bagwaye bifatige kinini kugira tu twashikaneyo canke ingendo ndende birashika n'ubundi igahera yikiringo cha giheze tutigeze tukoresha yumva bico bisaba tuguri yindi canke dusaba iyindi niyo yindi twa twarasabye tushaka twayikoresheje nisanze kamu yoroheza abantu bega amavuriro ya leta kuko musanze byari kuba byiza ivuriro ritwegereye kuko bikamera nk'uko ko bandi amavuriro abegereye
ibintu biruko mu gihe ku mutumba rubanda ari naho uri ku masanganzira ahuza imitumba ya Murinda Kagege hamwe na Mazuru aheza umwaka hubatswe ivuriro ariko gushika uno munsi rikaba ritarashobora kugurugwa aha mustaneri wa komine Vugizo Joseline Nibimpa akavuga ko bariko barako ora ibishoboka byose kugira ngo byugurugwe rifise ibikoresho bikwiye
ego kwivuza usanga bigoye cyane ivurira aha hantu ku rubanda turiteze yuko bazogyugurura tukaronka ibikoresho bigatangura gukora kugira ngo abene gihugu nabo borohegwe kwivuza abene gihugu borema kuko leta no muvyeyi kandi bakunda ko bitari kera tuguma tubitanga mu raporo yuko boza kugurura irivuriro ryangaha ku rubanda
ico kibazo cyo kutegegwa n'ivuriro rya leta kwabo banyagihugu kiratuma kandi abakenyezi bibungenze batitaho gukurikiranwa n'abaganga abo twaganiriye bakavuga ko bipimisha mu gice cya nyuma cimbanyi yamara bategerezwa kwipimisha n'imiburiburi gatatu mu kiringo cy'amezi 9 nk'uko bihanurwa n'abaganga Imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Rakoze ya live Irankunda kuri ivyo byose utubwiye muri iyo nkuru yindi nkuru narinche ku masonga nuko umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba bo muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke bafise imyidogo yo kubaho nabi iyo nayo ikayifati ahanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusange bemeza ko atacaba Maria Diane Ndonse Murantunga umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke yaduteguye ino nkuru
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo Bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose. Ibyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba ku bifungurwa cyangwa ku bindi bakenera. Ibyo bikabuko mu gihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Muravye nk'ibintu nke nabyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 bakaba yarageze ku mushahara w'35,000. Ubu rero si kuvuga ko ari we wa nyuma, wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari yazoguma afata ubuzima bwiwe bwose, mugaca muraba nk'ibintu 35 byo gushika mu 2017.
None nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi 20 urumva umufuko nk'ino w'amakara ugubwa 2025, urumva ahora na tugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya uwariwe wese akomeye abaho.
Mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Colonel Gaspar Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe.
Ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye, bari mu mugwi w'abandi, birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungurwa babibaha, kaba hana makara bishoboka bakabibaha, bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira nabo bagarukirako. Ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma, twibaza ejo nihasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri no munsi.
Aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi, bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu. Ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato, na cyane cyane ku bafise imiryango. Bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakwiye kuronswa aho barima, na cyane cyane ko intara ya Cibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka.
Nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzuza duhaho turimo, ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu.
Iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza, na cyane cyane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagenderako. Gerare Ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira.
Katwegura bona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukateza kumurihira iryo tike. Si bintu gira ngo ni ibintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye. Nusanga ari ikintu kitoroshe cyane. Ivyo ni byo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane.
Umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi Colonel Gaspar Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganji bufise ibisata byinshi, ahavuga ko amategeko ariko arasubigwamo kubw'ivyo. Colonel Gaspar Baratuza aratanga icyizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonerwa akaryo ko kwigwa.
Hari amategeko ariko arasubigwamo azoshikira inama nshinga amateka na nkenguzo amateka kugira ngo bayemeze, hanyuma icyo gisata barabe ngene cotezwe imbere kironke uburyo bukwiye, hanyuma n'izingora nizose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacubura aho umanyura kugana ibibazo yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyishu.
Uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nk'ama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu.
Icyo kintu bari bakwiye kugifata nk'ama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho ora ni nayo ngorane iri hajya mu gisagara abajya abantu birirwa barasegerereza, ntituzohave tujya kubamaramaza tujya mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu. Ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twarakoze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega vyoba bimaramaje.
Nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa. Aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwabibemereye. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
inkuru imwe yo mikami mbere yuko tubatahiriza abanyu nuko ibanki intumwa z'ibanki y'isi yose zakorera rugendo rw'umunsi umwe mu ikambi yo mu Rusendiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo aho zaje kuraba imibereho y'impunzi n'iy'abanyagihugu b'abakongomani baba ngaho mu Rusenda kugira ngo barabe ico bo bafasha izinshi mu byo izo ntumwa zayaze nabo banyagihugu hamwe n'impunzi turavyumva muri no nkuri rambuye ya Vedaste Ngabo.
Ibiganiro byibanze cyane ku mishinga y'ibanki ishobora gufasha kugira ngo ibibazo byugarije inkambi bibonege umuti. Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe yasobanuriye abashitsi uburyo imvuzi z'abarundi zikora kugira ngo zivane mu bukene ariko ko zigifite ikibazo cy'amikoro make. Aha uyu muyobozi akaba yizera yuko uru rugendo rw'aba bashitsi hari igisubizo ruzatanga kuri bimwe mu bibazo bagejejweho.
Urugendo rw'aba bashitsi baje ngaha mu inkambi ya Rusenda impunzi z'abarundi nk'uko mubizi rwari urugendo go kugomba kumenya ubuzima impunzi zibayemo nicyo bategura kugira ngo baze babe impunzi noneho zifise n'ikintu zibaye ko kandi bashobora gufasha mu buryo cyangwa mu buzima bwa misi yose. Byukuri kwe bagerageje kutubaza ubuzima tubayeho twaberetse ingorane dufise ngaha mu nkambi mu buzima mu magara y'abantu mu nyigisho ari byo bijanye n'indero mu buzima bwo kwiteza imbere ari naho twahagaze cyane kuko ni navyo bari bakeneye gose mu buzima bw'imibano yiwacu aho tugeze hose mu buzima bw'imibano noneho y'inkambi n'abantu batwakiriye ari bo bakongomani ivyo byose twabigezeho twaberetse ivyo twitegura canke ivyo twipfuza ko byoba tubwiye ko twebwe ubwacu dukwiye gukora imigambi yacu noneho tukaraba ikivamo n'ivyashoboka noneho na haseri nk'ibijanye n'amasabune nk'ibijanye n'ibyimbugwa noneho haseri kabayoza ikanafata igipande gitoya canke se natwebwe bishobotse tukaba twoje muri bajya basanzwe bagaburira impunzi ari nk'umugiro runaka gashobora impunzi zikaza kugurira aho hantu nimba ari umuceri nimba ari ibiharage bakabigurira noneho ngaho natwe twabasabye rero yuko kuri ivyo bintu turabyipfuza kuko dufise ingufu twokora n'abakongomani bakatwereka ati inzira n'izi imirimo bakayiduha ariko noneho turabuze uburyo butuma dushobora kwimbura byinshi inacho twababwiye ko bo dufasha baravuga ati migambi n'imizima ahubwo niyo dukomeze bashobora kudufashamo ivyo rero umva bitegura kazoza kiwacu yuko dushobora noneho kuba ko kwitegura tukagira ibyo twimbuye ari impunzi canka se ari nabo hanze bakatugurira.
Aba bashitsi bakorera uruzinduko rwabo rw'akazi mu ngambi yo mu Rusenda yakira impunzi z'abarundi zirenga 2028 kabo bagejejweho ibyifuzo biraje ishinga inkambi ndore ko babonye umwanya wo kuganira n'abantu 15 bari bahagarariye impunzi z'abarundi n'abandi bahagarariye abaturage b'abakongomani bo mu Rusenda. Abandi bamwe mu barundi bageze amahirwe yo gutanga ibyifuzo by'amashyirahamwe bayoboye kuri aba bashitsi ba banki y'isi na banki nyafurika itsura amajyambere ba
icyo twashoboye kuvuga tugira Banki Mondiale batubajije ibibazo dufite twavuze yuko dufite ibibazo by'ubuvuzi ibitaro n'ibitoyi cyane bidashobora kwakira abantu ukuntu tungana turi benshi kandi ntibigira ibikoresho bikwiriye byo kuvura abantu twasabye za microscope turasaba na materiale zose zikwiriye kuvura ama service yose ngira turavuga yuko abakenyezi ngaha cyane cyane impunzi zifite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi itandukanye yo kwiteza imbere ariko ataburyo zigira turasaba ko budushinga za microfinance zuko dufasha kandi bagashigikira imirimo nk'iyo kwiteza
ego je nk'userukira ishyirahamwe ruhurikiye mu incabwenge zose zahunge mu nkambi ya Rusenda nkaba kandi nserukira n'andi mashyirahamwe yose yasanzwe akora ibyayo mu nkambi ya Rusenda ahuri kimwe abarefije twabashikirije ibibazo binkora mutima byinshi mugabo noshobora kugaruka nk'uko ikibazo twaberetse yuko indero y'ugwaruka eka n'abakiri bato idatunganijwe neza mu nkambi ya Rusenda turaboneraho turabasaba yuko boshobora kuraba ukuntu abanyeshuri bahoze biga amashuri ya kaminuza eka n'abandi babandanya kwiyongeraho bashobora kuronswa uburyo bakaja kubandanya amashuri ya kaminuza kuko aribo barongozi.
Bwana Diego Marte waruyoboye intumwa za banki y'isi akaba yashimiye impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani abasezeranya yuko bagiye kubashakira ibisubizo muri bimwe mu bibazo babagejejeho. Tubamenyeshe yuko aba bashitsi bari baherekejwe n'abayobozi bahagarariye ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita w'impunzi HCR ku rwego rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Tabiga Fizo abandi Farias ariko akazina kiwe ni Mugani Desire akaririmbo kiwe rero ni ndakumisinze ndagukumbuye mu Kinyarwanda ngira ni gucyo nyene nuko rero twongere duhikaze nshuti bakunze mwe mutwumva muri mu makambi abatwumva muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika nkano mangu turabatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu kugira ngo mushobore kuyaga mushobore kwabwira ko mufise ku mutima ni weekend tukabahana uturirimbo tumeze neza kugira ngo mushobore kugira umunsi mwiza. Philippe niwe wa mbere twakiriye ku murongo. Mwiriwe Philippe. Philippe amahoro. Aga telefone kawe turumva gose tutariko turumvikana neza. Sindi ko ushobora guhagarara neza. Sindi ko ndakumva neza kandi ntakumvise nabandi bisigura ko badashobora kukumva. Uri mu kambi ya Nduta muri Tanzania. Havugwa makinga ho Nduta Tanzania ga Philippe. Ah, ako ga telefone na kavura canke no dutsinga twakoranye ko. Ni ako ga telefone kawe. Turumva bita ariko birumvikana neza ijana kwijana. Philippe adutunge kuko telefone yewe twumva tutariko turumva neza ivyo ariko aravuga ariko turabandanya tubatahiriza abanyu barijya nino ku murongo wa telefone turi kumwe na Ndayisaba. Mwiriwe Ndayisaba.
Ndayisaba mwiriwe neza mahoro.
Murakomeye.
Ego turakomeye ukewe.
Muherereye amajahe namu.
Turi mu Rusenda.
Mu Rusenda ngaho onye muri Kongo. Havugwa maki mu ikambi ya Rusenda ga Ndayisaba.
Nukuri ni sawa nukuri trashim.
Uhamaze kihe kingana gute?
Ndamaze umwaka na mezi atanu.
Umwaka na mezi atanu wa imyaka ibiri igiye kurumana neza reka tukuhe utashe au ushaka kutashe no munsi.
Nagomba. Halo?
Oui.
Nagomba nase Edige. Ari muri komine mugu.
Ego.
Ngongera nkatasa nuitwa Ajarimana Edige, nawe nyine ari muri komine mugu.
Iyi ntara ya Cibitoke.
Ngongera nkatasa nu mu ntara ya Cibitoke.
Ego.
Mungera ngachacha nuitwa ni leo nzima Silveri na wenye ari mu Cibitoke yara kanda
ego bose ukabifuriza iki none
ga
tam bose ukabifuriza iki
halo
ni bose ukabifuriza iki
kuri David furiza bagira umunsi mwiza
ego
namagara meza
urakoze cyane gose
ndira mungera kandi ngachacha
uwanyuma
Ndabiyumva
bise. Ego. Urakoze gose Ndayisaba ugire umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Rusenda.
Ego murakoze na.
Ndabiyumva bise.